Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Lunes, net zero emissions sa taong 2050 suportado na ng National Party. Balita mula sa Pilipinas, kilalanin isang lola nagtapos ng elementarya sa edad na 58. At sa balitang sports, Brisbane Roar pasok sa quarterfinals sa Football Federation Australia Cup. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo na ni Nationals leader Barnaby Joyce na kasado na sa polisiya para suportahan ng gobyerno sa net zero emission para sa taong 2050. Bagamat may ilang kondisyon pero hindi na ito binanggit ni Joyce, importante umano dito ay nagkakaisang lahat para palakasin pa ang programa para maibsan ang problema sa climate change. Siniguro din ito na hindi malalagay sa alanganin ang mga malalaking estado, pati ang regional areas sa paglalatag ng climate policy.
We are making sure that as we go forward, that the people of regional Australia are in a better position than the terms and the process that were initially delivered to us. We are in support of a process going forward that would go towards the 2050 emissions target. Obviously, that's dependent upon what we see in the cabinet submission, reflecting the conversations and the agreements between myself and the Prime Minister.
Malugod namang tinanggap ni Prime Minister Scott Morrison ang desisyon ng partido. Samantala, ilalatag ng Nationals ang polisiya sa gabinete para sa pinal na pag-aproba at magiging basihan din ito sa pagdalo ng punong ministro sa Glasgow sa United Nations Climate Summit sa Linggo. At sa iba pang balita, inilunsad naman ngayon ng gobyerno ang kampanya para himukin ang mga nasa 10 hanggang 15% ng mga Australians at Indigenous people na ayaw magpabakuna. Ayon kay Vaccine Rollout Coordinator Lieutenant General John Fruen, sa panayam nito sa ABC, ang unang campaign ay binansagang Spread Freedom na para sa mga Australians at For All of Us naman para sa mga Indigenous people para himuking magpabakuna laban sa COVID-19.
There's hesitancy in some areas, there's misinformation, there's complacency, so there's a range of challenges. But really encouragingly, over the last fortnight, the first dose rates for Indigenous Australians have exceeded the national first dose rates. So that's a positive sign, and we're just hoping to keep building on that momentum.
Sa ngayon, ang Australia ay may kabuuang lagpas 34.2 milyong katao na nabakunado. 86.6% ang may first dose mula sa 16 anyos pataas at 73.1% naman ang kompleto na ang bakuna. Sa ibang balita, simula ngayong araw ng Biyernes, ika-29 ng gabi, papayagan ng magbiyahe sa buong estado ang mga residente ng Victoria dahil tinatayang aabot na sa 80% ang bakunado sa buong estado kontra COVID-19. Sa ngayon, lagpas 70% na ang 16 years old pataas na kumpleto na ang bakuna at lagpas 90% naman ang naturukan na ng kanilang first dose. Simula Biyernes din ay mandatory na ang pagsuot ng mask habang nasa loob gaya ng parke, samantala bubuksan hindi na mandatory at bubuksan muli ang kumpleto ng bakuna ang mga entertainment venues, gyms at mga tindahan. Dagdag pa ni Victorian Premier Daniel Andrews, kapag abot na ang 90% double vaccination sa estado, marami pang restriksyon ang kanilang tatapusin simula sa 24 ng Nobyembre. Ang hakbang na ito ay pinasalamatan ng regional tourism operator ng Apollo Bay na si Fiona Davidson dahil dagsa umano ang tawag ng customers para sa gaganaping Melbourne Cup ngayong weekend.
It's absolutely fabulous. Like, we are so excited as a town down here, and we're just so excited for all our Melbourne customers, because I know they've been doing it really, we know that they've been doing it really tough.
Sa New South Wales naman, balik eskwela na ang mga estudyante ngayong araw ng year 2 hanggang year 11. Pero ayon kay Premier Dominic Perrottet, siyam na eskwelahan ang temporaryong nakasara matapos isailalim sa deep cleaning dahil sa mga positibong COVID cases.
There'll be challenges along the way. We know that. We've had a number of schools close. But the alternative is to keep all schools closed. We're not doing that. We need our kids back learning again. We need our kids socializing.
At sa New South Wales pa rin, umabot na sa 93% ang may edad 16 pataas na bakunado na ng unang dose at 84.4% naman ang kumpleto na ang bakuna. Kahapon nakapagtala ng panibagong 296 na kaso ng virus at 4 ang namatay. Sa ngayon, nasa 480 naman na katao ang nasa ospital at 119 ang nasa intensive care. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III na hindi maaring alisin sa trabaho ang mga empleyadong hindi pa nakakapagpabakuna kontra COVID-19. Sa ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Secretary Bello na pwedeng hindi muna payagang makapasok ang mga empleyado na walang bakuna, pero labag sa batas ang pagtanggal sa kanila. Sa ngayon, bukas na ang ilang restaurants, spa at marami pang establishmento sa bansa na 100% ng bakunado ang mga empleyado. Hinimok din ni Dole na magsasagawa ng maayos na dialogue ang mga employer na mahihirapang magbigay ng 13-month pay. Sa ibang balita, nanawagan naman si Pope Francis sa lahat ng mga mayayamang bansa na tumatanggap ng refugees na huwag pahirapan at tratuhin na tao silang mga immigrants. Ito'y bunsod sa nangyaring karahasan sa mga nakaditine na African immigrants mula sa Libyan Security Forces, kung saan may mga namatay matapos pagbabarilin at matapos tumakas.
Esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti.
I express my closeness to the thousands of migrants, refugees and other people who need protection in Libya. I never forget you, I hear your cries, and I pray for you. Many of these men, women and children are subjected to an inhumane violence. Once more I ask the international community to keep their promises to find common solutions that are concrete and lasting, to manage migration flows in Libya and all of the Mediterranean. How much those who are sent back suffer.
Balik naman tayo sa Pilipinas, mga balitang kahanga-hanga. Huwarang ina at idolo din sa kasibagan sa pag-aaral ang isang ginang sa Davao City na si Universita Lazaga o mas kilalang Nanay Bersing. Dahil nito sa nakapagtapos siya ng grade 6 sa edad na 58. Hindi nakapag-aral ang kanyang mga magulang at itong si Nanay Nursing dahil 10 silang magkakapatid at hirap ang kanilang buhay. Kaya nang mag-asawa ito, nagtrabaho ito sa bukid hanggang nakapagtapos ang anak at ngayon ay isa ng guro. Ayon sa ulat, nag-enroll si Nanay Bersing sa ALS or ALS or Alternative Learning System at nakapagtapos ng grade 6 nito lamang buwan. At plano nitong ipagpatuloy ang high school kung saan kung papalaring tapusin ay maging kolehiyo ay gusto rin itong maging guro. Hinangaan si Nanay Bersing ng kanyang pamilya dahil napagsabay nito ang pagtatrabaho sa bukid, pag-aaral, pagiging ina at lola sa kanyang mga apo. Para naman sa palitan ng salapi ngayong araw, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.94 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 50.81 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.74 Australian dollar. At sa balitang sports naman tayo, pasok na sa quarterfinals sa Football Federation Australia Cup ang Brisbane Roar sa unang pagkakataon para sa A-League Men's Club history. Ang hat-trick ng striker na si Cyrus Demi ang nakatulong para manalo sa puntos na 4-0 laban sa NPL Queensland na ginanap sa Richlands Stadium. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Oktubre, makakaranas po ng pag-ulan sa Perth at 20 degrees Celsius. Maaraw naman sa Adelaide at 22. Magiging maulap ang papawirin sa Melbourne at 15. May mga pag-ambong mararanasan sa Hobart at 14 degrees. Maulap naman sa Canberra at 18 degrees. Posible pong ulanin ng Wollongong at 19 degrees. May bahagyang kaulapan dito sa Sydney at 22 degrees. Ganon din sa Newcastle at 25 degrees. Posible namang magkabagyo sa Brisbane at 28 degrees at magiging maulap po sa Cairns at 32. Ganun din sa Darwin at 33 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa araw na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.